армысыздар ардақты ағайын, баршаңызға қайырлы кеш, қадірменді тыңдарман қауым. Бүгін 90 айының 24-ті күн сенбі, қазір Астанада кешкі сағат 7. Әуе толқынында Азаттық радиосы, микрофон алдында Сағат Батырхан. Сіздер тыңдайтын соңғы жаңалықтардың бас тақырыптары: бас прокуратура Жаңаөзенде жағдай тұрақты деп хабарлап отыр, Ақтауда билік өкілдері мұнайшылармен кездесіп жатыр, блогерлер тобы Маңғыстауға барады, Қазақстанның әр аймақтарында Жаңаөзен құрбандарын еске алды. Міне енді осы және басқа да жаңалықтар туралы кеңірек. Сенбі күні Қазақстан бас прокуратурасының баспасөз қызметі өткен аптаның аяғында тәртіпсіздіктер болған Маңғыстау облысындағы Жаңаөзенде шығын мен зиянды орнына келтіру турасындағы азаматтардың өтініштерін қабылдай бастады деп хабарлады. Хабарламада қаладағы әкімдік ғимаратын, Аруана қонақ үйін, Өзен мұнай газ компаниясының кеңсесін қалпына келтіру жұмыстары басталды. Халық банкінің қалалық бөлімшесі жұмыс істеп, жалақы мен әлеуметтік төлемдер төлеп жатыр деп жазылған. Бас прокуратураның 24-ші желтоқсандағы мәлімдемесіне сәйкес, 2-ші ауысымға Өзен мұнай газ компаниясының жұмысшылары толығымен шыққан. Жаңаөзен қаласымен қатар бүкіл Маңғыстау облысы бойынша жағдай тұрақты және барлық жайт құқық қорғау органдарының бақылауында. Соңғы 6 тәулік бойына ешқандай қылмыстық әрекеттер тіркелмеді деп атап көрсетілген бас прокуратураның хабарламасында. Сенбі күні Ақтауда Жаңаөзен оқиғасына қатысты құрылған үкіметтік комиссияның жетекшісі бірінші вице-премьер Өмірзақ Шүкеевпен және Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының жаңа тағайындалған басшысы Ләззат Қиыновпен Қаражанбас мұнай кәсіпорнының жұмыстан шығарылған 200 еңбеккері кездесіп жатыр деп хабарлады біздің тілшіміз. Мұнайшылар кездесуде 7 айдан бергі талаптарымызға құлақ аспадыңыздар, мәселені осыншама ушықтырып қан төгіске жол бердіңдер деп жоғары билік пен жергілікті билік өкілдерін айыптап сөйлеген. Билік өкілдері мұнайшыларға араларынан 5 адамды шығарыңдар, бар мәселені солармен талқылаймыз деп ұсыныс айтқан. Әзірге тараптар қандай да бір мәмілеге келген жоқ. Комиссия мүшелері түскі үзіліске тарқаған, түстен кейін Ақтаудың облыстық филармония ғимаратындағы кездесу қайта жалғасады деп хабарланып отыр Азаттықтың тілшілері Маңғыстау облысынан. Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының жаңадан тағайындалған басшысы Ләззат Қиыновпен мұнайшылар кеше кездесе алмаған болатынды. Бүгін бір топ адам Алматы қаласындағы орталық мешітте 16-шы желтоқсан күні Жаңаөзен оқиғасы кезінде оққа ұшып шейіт болған азаматтардың рухына бағыштап Құран оқытты. Олардың арасында зиялы қауым өкілдері, саясаттанушылар, журналистер болды. 16-17 желтоқсан күндері Жаңаөзен мен шетпедегі оқиғаларда қаза болған жастарды еске алып, олардың рухтарына тағзым ету шаралары сенбі күні Атырау мен Қарағанды қалаларында да болып өтті. Кеуделеріне қара шүберек байлап, Атыраудағы Жеңіс бағы мен Қарағандыдағы тәуелсіздік стелласы алдына келген адамдарды ешкім ұйымдастырған жоқ, әрбір азамат өз еркімен Жаңаөзен құрбандарын еске алу үшін жиналды деп жазылған интернетте тараған ақпараттарда. Аталған екі облыс орталығында Жаңаөзен ұмытпаймыз, кешірмейміз деген ұрандармен жиналғандардың жалпы саны әрқайсысында 20-дай кісі болған. Жаңаөзендегі 16-шы желтоқсандағы оқиғада 15 адамның қаза болғаны расталған, ал жалпы ресми емес мәліметтерге қарағанда Жаңаөзен оқиғасында қаза тапқандардың саны одан да көп. Жаңаөзенде мамыр айынан бері ереуілдеген мұнайшылардың белсенділері барлығы 16 адам жаппай тәртіпсіздіктерді ұйымдастыруға қатысы бар деген күдікпен іздестіріліп жатыр деп хабарлаған осы қаладан Азаттыққа телефон шалған тұрғындар. Жаңаөзендіктердің айтуынша, қаланың әр жеріне көрнек орындарға ілініп қойылған хабарламада тізімдегі адамдардың дерегін айтқандардың есімдері құпия сақталып, оларға сыйақы төленетініне кепілдік береміз деп жазылған екен. Ол тізімнің ішінде 16 адам, олардың ішінде Азаттық радиосына осы ереуіл кезінде түрлі хабарлар беріп тұрған белсенділер де бар. Мәселен, Наталья Жағалиева, немесе Естай Қарашаев, Қанат Естебаев, Бақытжан Мұринов деген сияқты азаматтар бар. Тізім соңында Жаңаөзен қалалық ішкі істер басқармасының бастығы полиция майоры Мұхтар Қожаевтың қолы қойылған екен. Жаңаөзеннен тілшімізге хабарласқан тұрғындар осы қағаздардың көзге түсетін жерлердің бәрінде ілулі тұрғандығын айтқан. Ардақты ағайын, сіздер Азаттық радиосынан соңғы жаңалықтарды тыңдадыңыздар. Енді хабарларымыз әрі қарай да осы Жаңаөзен оқиғасына қатысты хабарлармен жалғасатын болады.